Добрый день, коллеги. Волксенс Девин, Лум Шоден Карте, и пошумон майк люкоменте седе, дарба карте ба ирсе, ши яутумен, диви папел яутумен, Ивона Лудзу, марам, сакт.
Labrīt, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Лудзу яутумен, дебатес. Ну, как лудзу отбалстит лему проекту, Каспар. Vienbalsīgi visi pār lēmums pieņemts.
Par zemes vienību kadastra apzīmēm 0500-004-95-39, 0500-004-95-38, 0500-004-95-37, 0500-004-95-36, 0500-004-95-35, 0500-004-95-34, 0500-004-95-03, zemes robežu pārkārtošana.
Лудзу, jautājumi, debatas nav. Lūdzu, nobalsot par lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi visi par lēmums pieņemts. Nākamais.
Par zemes vienību kadastra apzīmēm 0500-004-95-07, 0500-004-95-08, 0500-004-95-09, 0500-004-95-10, 0500-004-96-29, 0500-004-96-30, 0500-004-95-46 zemes robežu pārkārtošana.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi, debatas. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi visi par lēmums pieņemts. Ceturtais.
Par dzīvojamās mājas Dundagas ielā 6 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 2 nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu, jautājumi, debatas. No, lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi visi par lēmums pieņemts. Nākamais.
Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 4 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 44 nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu, jautājumi, debatas. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi visi par lēmums pieņemts. Nākamais, lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-017-36-03 Daugavpilī nodošanu bezatlīdzības lietošanai biedrībai Draider Motor Cross Park treniņu nodrošināšanai bērniem braukt ar kvadricikliem.
Okay. Jautājumi?
Yes.
Jā, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, tas ir tā mūsu Ligiņuška trasē, jā, kas domāta
Un tur
arī
brīvs zemes
Kattingiem.
gabals, jā, trasa ir
Jā.
nodota Ducam apsaimniekošanā. Un
Tā.
tur blakus zemes gabals, viņš nav
A,
asfaltēts
tas
nekāds.
nav asfaltēts, tas ir.
Jā,
Nē,
tur
nē, nē,
vienkārši zemes, tāds
nē. Paldies.
paukrains, ka viņi tur ar
Sapratu.
tiem kvadricikliem
Tas nekādā
trenē.
veidā nav saistīts ar to
Nē,
mūsu
nē.
trasi,
Tas
kas
motokrosu
nodota.
trases daļa, kur atrodas zem augstspriezuma līnijas tur. Jā,
Jā, viņam
protams.
kaut oktobrī bija kaut kāda 12. laikam bija kaut kāds
Tur
arī
visu laiku
pasākums.
braukt. Labi.
Drīkstas jautājumu. Tā tīri. Es neesmu pret, bet ar ko viņi plāno tur darīt? Kāpēc viņiem tur vajag to zemes gabalu, ja viņi tur
Viņi
tāpatās tagad to
nodrošina
dara visu?
bērniem treniņus.
A viņi tagad to dara visu, kad pagājis,
Nu,
nesapratu.
viņi tā vienreizēji, teiksim, viņi ņem, bet viņi grib it kā, nu, lai paaugstināt savu kvalifikāciju, lai viņiem būtu pieejams, teiksim, ilgtermiņā, lai nevajadzētu tā, teiksim, regulāri griezties pašvaldībā, tad, kad viņiem būs nepieciešams.
Un tas nozīmē, ka viņam ir biedrība un bezatlicības lietušana.
Nē, es saprotu, jā.
Jā, sabiedriskā statusa
Jā,
lietas.
sabiedrība.
Nu, protams, ka
Protams, jā,
tīrās
par saimnes,
pārstāvjus.
jā, par saimnes
Protams,
līdzekļiem.
līgumā būs viss aprakstīts, kā vienmēr.
Labi. Lūdzu, atbalstīt arī šo lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi visi par lēmumus pieņemts.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500-037-0079, kadastra numurs 0500-037-0321 Daugavpilī sadali.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi, debatas nav. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi lēmums pieņemts. Pēdējais, lūdzu.
Par dzīvojamajām mājas Zemīnskā ielā 27 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamās zemes vienības apstiprināšana.
Ja es nemaldos, šis zemes gabals, kas pieder vairākiem Izraēlas tur pilsonim, ne?
Tas jau mums
Okay.
tas absolūti
Nu, ta,
vienalga.
tas ar Gubiši Cezara daļu bijušu tur kopā. Ja? Un bija iedzīvotāji Zelinska 27, nolēmuši atpirkt šo zemes gabalu. Labi, ļoti labi. Kolēģi, jautājumi? Debatas. Nav lūdzu atbalstu lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi
Paldies.
lēmums pieņemts. Darba kārtība visai ir izskatīta. Sēde ir slēgta, doma sēde. Šos jautājumus es palūgšu ziņot, ja Anatolija un Valerija. Atvaļinājums. Jā. Paldies. Sadarbs.